Adam.
Hvis noen lurer på hvorfor jeg på krykke, så det fordi jeg var med, men jeg skadet meg på generalprøven. Jeg trenger ikke fortelle noen at det var fake news, men jeg hadde vel I så fall kanskje vært baksnakkelse. Jeg vet ikke om du har hørt om disse tre prestene som fikk en gruppe hvor man skulle dele liv og be for hverandre. Og den første slet med nettporno som fristelse, men avsluttet etter å ha fortalt de andre to da, at han var I hvert fall glad for å ha et fellesskap som var åpent. Han andre, han slet med fristelser til spillegalskap, og ingen andre visste det, men han var veldig glad for at han endelig hadde kommet til et fellesskap som var åpent. Mens han tredje, han sa, jeg sliter med det, jeg klarer ikke å holde på hemmeligheter, baktales, det min svakhet. Jeg også veldig glad for å komme til et åpent fellesskap. Det jo sånn at noen ganger så nettopp det her med ting vi selv gjør, det som leder oss inn I en type ensomhet som gjør at vi mister fortrolige fellesskap med andre. Men veldig ofte så også ensomhet noe som rammer urettferdig. Og det skal også talen I kveld handle om. Men vi skal be først, og da får jeg si at da får dere reise dere. Og så skal jeg med min, for å si hva det for noe, min lille fotballskade da. Det sånn at... Hvis du 25 år etter prøver en høyre-venstre finte som du gjorde for 25 år siden, så lykkes med det, så skjer akkurat det samme som skjedde for 25 år siden, du havner på legevakta med en kneskade, så sånn det. Ok, la oss be sammen. Himmelske far, takk for at vi får lov til å være her I det som din nærhet. Takk for at du ønsker oss velkommen inn I det stedet hvor du helt og fullt I stedet. Takk for at vi får lov til å komme med livene våre sånn som vi Og nå ber jeg om at du må la oss få se mer av deg sånn som du Takk for at vi ønsket av deg, uansett hvem vi Herre. Og jeg ber om at du må la hjertet vårt denne kvelden få bli berørt og formet, Herre, av hvem du Jeg ber om at du skal velsigne hver eneste mann og kvinne som her, med din egen nåde og nærvær. Det ber jeg om I Jesu navn. Amen. Dere kan få lov til å sitte ned. Og I kveld skal det altså handle om hvem Jesus for de ensomme. I denne serien, og det har du hørt noen ganger, så ser vi jo at mange ting I Norge går riktig vei. Og noen ting fremdeles sånn at vi vil ta det opp. En av de tingene som diskuteres for tiden, det på Facebook faktisk, så har Lars Fredrik Svensen og Jonas Gahr Støre diskutert blant annet om ensomhet et nytt problem. Og vi kan godt, skal vi se, jeg styrer denne selv likevel. Vi skal snakke om hva ensomhet blant annet ved hjelp av Lars Fredrik Svensen. Men hjertet I det jeg prøver å si denne kvelden handler om det som står med rødt. Nemlig hvorfor Jesus gode nyheter til oss som opplever ensomhet I liten eller stor grad. At Jesus kom med en ny type relasjoner, og så skal vi se litt på hva de relasjonene betyr, når vi kort til slutt snakker om at Jesus gjør ensomheten om til fellesskap med seg selv. Han hjelper deg til å bli den vennen du ønsker deg, og han inspirerer deg til å bygge en kirke for alle. Hva ensomhet? Svaret på det har jeg etter å ha lest Lars Svensens bok sett at det veldig, veldig, veldig mange ting, og jeg har fått veldig stor respekt for mangfoldet av ensomhet og smerten ved å være ensom. Men jeg tror at det dypest sett bunner I hvordan Gud har skapt menneske. Og I den første boka I Bibelen, I det første kapitlet, første Mosebok kapittel 1, så står det at Gud skapte menneske I sitt bilde. Som Gud far, sønn og hellig ånd, så vi også skapt til fellesskap. Og en biskop som levde på 400-tallet, Augustin, han sa at menneske urolig. Menneskesjelen urolig inntil det finner hvile I Gud. Men vi har også sosiale behov overfor mennesker, og allerede I Bibelens andre kapittel så står det at Gud sa det ikke godt for mannen eller for menneske å være alene. Lars Fredrik Svensson har skrevet ensomhetens filosofi, som en veldig god bok og som forklarer og viser mye forskning rundt ensomhet. Han kommer kanskje ikke med så mange løsninger, så jeg presenterer en bok senere som presenterer mer løsninger, men for å beskrive ensomhet som sosial sult og relasjonelt savn, og som sosial smerte, så gjør Lars Fredrik Svensson en veldig god jobb, selv om jeg ikke enig med han I absolutt alt han sier. Det rare ved ensomheten at det ikke handler alltid heller om å være alene. Det kan også oppleves nettopp I en sånn sal som dette, hvor det veldig mange, så opplever du likevel et relasjonelt savn. Forskningen viser også at forventningene vi har til andre, vi sosiale perfektionister som setter lista veldig høyt, så dessverre også sjansen for at vi opplever ensomhet større enn om vi stiller mindre krav til andre mennesker. Det heller ikke sånn at på seg selv kjenner man andre. Vi har ulike sosiale behov, og vi kan derfor oppleve ensomhet på ulike måter, men de fleste av oss har opplevd I større eller mindre perioder smerten ved ikke være invitert, smerten ved, om du vil, en følelse av utenforskap. En sjelden variant av ensomhet finner vi I Bibelen I det som kalles den profetiske ensomheten, og som mannen på dette bildet, profeten Jeremia, erfarte. Jeremia var en ung gutt som ungt opplevde at gjennom å være I tilsvarende kirke, gjennom å være I lese I de gamle testamentlige bøkene, så opplevde han en nærhet til Gud, som gjorde at han fikk budskap fra Gud til et folk som I utgangspunktet ikke ville høre sannheten. Det betød at Jeremia ble støttet av familien, han ble støttet av det gode sosiale selskapet, og han ble ikke minst holdt utenfor maktens sirkler, hvor det Jeremia kaller brødprofeter satt og festet og spiste seg gode og mette ved kongens bord, fordi de sa det kongen ønsket å høre. Ja, han levde også faktisk lenge I livet, ensom uten en kone. Og da opplever Jeremia at ikke bare dette med å være en gudsmann var noe godt, men han opplever smerten og sier til Gud, aldri satt jeg og moret meg I lystig lag. For din skyld satt jeg ensom, du fylte meg med harme. Hvorfor min smerte uten ende, og såret mitt uhelbredelig? Det denne sosiale følelsen som også gjør at jeg opplever også en smerte som også går utover min sosiale selvtillit, og noen ganger også leder til fysiske savn. Senere I livet sitt så vender Jeremia seg til Gud og sier, Gud helbred meg, leg mitt hjerte. På mange måter så nettopp her vi kan fortelle om hvem Jesus som person. Hvorfor Jesus gode nyheter? Jo, når Jesus trer inn I menneskeheten, så han selv et menneske som smaker på alt det denne serien har handlet om. Han har smakt på det å på en måte være utenfor det gode selskap også, men cirka 30 år gammel så trer han fram. Og når han trer fram, så leser han en tekst fra profeten Jesaja, kapittel 61, og da sier han, Herren Guds ånd over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpesløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, og rope ut frihet for dem som I fangenskap, og frigjøring for dem som bundet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Han altså kommet til oss for å lege dem som har et knust hjerte. Og når vi leser evangelienes beretninger som gir oss nærbilder av Jesus, så ser vi at Jesus berører også de som var blitt rammet av en urettferdig og uforskyldt ensomhet. Sånn det også I dag. De som skårer høyest på den negative statistikken gjerne grupper som svake, barn som har født under vanskelige forhold, eldre som har blitt syke og isolerte, og andre kronisk syke. Denne mannen på dette bildet dere ser bak meg inspirert av Markus evangeliets fortelling om den spedalske, Markus 1:41 og videre. Og denne spedalskheten var nettopp så urettferdig og så ubarmhjertig, at i det øyeblikket du ble syk, fordi folk var redde for å smitte seg av denne hudsykdommen, så måtte du gå, i hvert fall følge Moseloven, med en bjelle og ringe og si uren, uren, uren. Det betød at du ble støtt ut av din egen familie. Du var ikke velkommen i kirken, sånn som her. Du var ingen sosiale arenaer åpen for deg, annet enn andre, de som hadde sykdommen, og ingen ville ta på deg, røre på deg, gi deg en klem, berøre deg, fordi du var redd for smitte. Så hadde han skjønt at Jesus hadde med Gud å gjøre. For han kommer til Jesus, og så sier han, om du vil, så kan du gjøre meg ren. Og så ser vi dette nærbildet hvem Jesus er, for Jesus legger ikke bare hånda på han og sier, vær så god helbredelse, vær så god neste, liksom. Men det står, Markus koster på seg tid til å fortelle oss at Jesus så den spedalske. Og når han så ham, så ble han fylt av inderlig medfølelse og barmhjertighet med ham. Og så sier han, jeg vil, og så gjør han noe mer. Denne spedalske som ikke hadde blitt berørt på år, kanskje 10 år. Jesus rekker ut hånda, og så rører han med den spedalske, og gjør han frisk. De gode nyhetene er at Gud har kommet til oss, kommet til denne verden gjennom Jesus Kristus, og at det er sånn han er. Han er en som ser deg, som har medykk med deg. Han er en som vil berøre deg, og han er en som vil gå med din side alltid. Samtidig så er de gode nyhetene om Jesus mer. Det handler nemlig også om at han kommer med en ny type relasjoner. Vi skal gå gjennom disse, men jeg skal kort bare gi deg en oversikt først. Jesus viser oss hvordan disse nye relasjonene ser ut når han innstifter nattverden, og andre ganger hvor han spiser sammen med mennesker, så vi kan si at liksom, måltidet er det egentlige sosiale mediet. Og sånn er det kanskje i dag også. Den eneste tiden hvor vår familie har sånn noenlunde skjermfri, det er at alle må legge bort, og så har vi tid, og så oppstår de gode samtalene når vi snakker sammen og er sammen over tid. Disse nye relasjonene er basert på hans kjærlige forpliktelse på et ord som heter pakt, og som jeg skal forklare litt nærmere. Det er en korsformet vennlighet som ikke handler om å jage etter mest mulig status, men som handler om å tjene hverandre. Det er en generøsitet hvor man gir uten med baktanke på å få noe tilbake. Og det er preget av glede og takknemlighet, ikke utnyttelse, selv om nettopp denne kvelden når Jesus demonstrerer disse nye relasjonene, så er det den samme kvelden han selv blir forrådt av en av de han ville dele livet med. Det betyr også at vi fremdeles lever i den virkelige verden, som er en verden hvor vi blir såret, hvor vi selv sårer andre, hvor vi blir sviktet og kanskje også svikter andre. Men de gode nyhetene om Guds rike er at Gud kommer med en ny relasjon. Og ordet pakt, eller berit, er det noen har noen som heter, kjenner noe som heter berit her? Er det noen som kjenner det? Har en tante eller heter det selv? Ja. Berit, eller berit, er to sånne tødler over det hebraiske ordet. Det betyr altså på hebraisk forpliktelse. Det kan bety noe lignende det vi gjør i dag, når man gjør en businessavtale mellom to parter som kan forvente noe likt av hverandre. Men ordet berit kan også bety en ensidig forpliktelse. Og det ser vi veldig tydelig i en litt fremmed tekst for oss som lever i dag, kanskje når Abraham, som er både alle, håper å si troende stamfar, han får beskjed av Gud om å skjære opp noen dyr, og så faller han i søvn, og om natten så ser han en flammende ild, Gud selv, som går mellom disse kjøttstykkene. Og så kan vi selvfølgelig spørre, hva i all verden har det med mitt liv å gjøre? Og det som skjer den natten, det er at Gud forplikter seg på Alle som har den samme tro som Abraham, han forplikter seg på å ha en relasjon med dem i gode dager, men også i de onde dagene. Når det går bra og vi gjør gode ting, men også de dagene, når vi gjør dårlige og onde ting, så lover Gud, så inngår Gud en ensidig forpliktelse, en ensidig pakt, og sier, jeg forplikter meg på mitt eget liv, på en relasjon med deg. Og det det som oppfylles i det nye testamentet når Guds egen sønn Jesus dør på et kors for våre synder. Og Gud gjennom det gjør det mulig for seg selv å etablere en evig relasjon som aldri tar slutt mellom deg og Gud. Derfor kan David, som også kjente Gud i en av salmene, si «Om far eller mor forlater meg, vil Herren ta imot meg». Samtidig det også sånn at selv om dette handler om relasjon til Gud, så skjer det noe med de sosiale spillereglene der Jesus til stede. Det betyr ikke at du kan bare inngå ensidige avtaler i næringslivet. Du har nødt til å leve i den verden vi lever i. Men der hvor Jesus der hvor hans innflytelsesfære begynner å bre seg, der det andre regler. På den tiden Jesus levde så hadde både greker og romere symposier, og det var viktige og egentlig kule fester og interessante debatter og mye vindrikking og masse forskjellig. Men det var en tydelig forskjell på hvem som satt øverst, det var de rike, det var de kloke, og så satt de med mindre utdannelse og mindre penger nederst ved bordet. Og så var det et klasseskille hver gang de møttes. Når Jesus kommer, den samme natten som han innstifter nattverden, så sier han til disiplene, «Den av dere som vil være størst, skal være alles tjener.» Han snur opp ned og skaper et nytt fellesskap, og det fellesskapet også annerledes. Han sier at når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, så skal du ikke be vennene dine, eller søsken, eller slektinger, eller rike naboer. De kommer til å gi deg noe igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du holder selskap, så innbyr de fattige, de uføre, de lamme og de blinde. Hva mener han for noe? For det første så dette en lignelse om hvem Gud Han inviterer deg til en relasjon med seg, selv om du ikke kan gi ham noe tilbake. Hva skulle vi gi Gud tilbake? Og for det andre, så kan vi nok fortsatt be slektinger og venner på fest. Men Jesus lærer oss å be uten baktanker. Tanta mi har et uttrykk som heter klatrevenner, og det sånne folk som ber og ordner seg egentlig bare for å stige et eller annet sosialt hierarki, sånn at når de ber deg, så det fordi de ønsker å bruke deg for selv å få en type vinning. Hvis Gud og Guds kjærlighet annerledes, den gir for ingenting. Og de som blir kjent med Jesus kan smittes av den type kjærligheten. Hva skjer da? Jo, glede og takknemlighet. Det Jesus gjør når han innstifter nattverden, så det første han gjorde var han tok et brød, og så takket han. Vi skal takke på 17. mai for at vi får leve alt det gode som vi får i dette landet. Og det ligger i Guds natur. Han elsker, Faderen elsker Jesus, og Jesus takker og elsker Gud tilbake. Det betyr at der hvor Jesus der ikke, for å si det på dårlig norsk, goodness taken for weakness. Der hvor Jesus der det rom for ikke å utnytte godhet, men å gi et gjensvar i kjærlighet og takknemlighet. Og det var ikke alltid sånn i Jesu liv. Bibelen sier at Jesus også var en foraktet mann, særlig for slutten var han en ensom og foraktet mann på korset. Men selv når han var liksom på toppen, så tror jeg han kjente en type ensomhet. Hvorfor det? For der hvor Jesus var, der skulle alle hadde noen baktanker. Alle tenkte, alle var ute etter et eller annet. Noen skulle ha en helbredelse. Noen ville ha han til å dømme i en sånn urettferdig arvesak. Noen var alltid ute etter å få noe fra Jesus. Det var veldig få, og det kan skje her også. Nå ikke jeg i den daglige ledelsen her, men Andreas og andre pastorer. Vi tar ofte for gitt. Vi tar ofte lederne våre for gitt. En kvinne så Jesus, så at også hans bein kunne bli støvete, skittende, kanskje opphovnet. Så i kjærlighet og takknemlighet så bare knekker hun en alabasterkrukke med den fineste parfymerte hudkrem og heller den over beina til Jesus. Og folk rundt begynner å kritisere og sier, nei, dette kunne vært gitt til de fattige. Men Jesus sier, hun gjorde en god gjerning mot meg. Hun viste takknemlighet. Hun så at også han trengte å bli sett som menneske, ikke bare som en som tjener andre. Og samtidig det altså sånn, selv om de sosiale spillereglene begynner å endre seg når vi begynner å bygge relasjoner ut fra hvem Gud og hvem Gud har vist oss at han i Jesus Kristus, så vi fremdeles sånne mennesker som kan svikte hverandre. Sånn at ved det samme bordet hvor Jesus innstifter nattverden for første gang, sitter han som kommer til å forråde ham for sin egen karriere eller kanskje for sine egne pengers skyld. Det betyr også at det å møte Jesus ikke bare å møte en bekreftelse som sier at du har hatt problemer hele livet, akkurat nå velkommen inn i denne kirken, fra nå av de neste 10 årene, så skal du være sentrum. Misforstå meg ikke. Når vi kommer til nattverdsbordet, eller kommer der hvor Jesus så blir vi sett av han, og det plass for deg, det plass for din historie. Han ser på deg og sier, det godt at du her. Men vi trenger noen ganger å vende oss bort for å se at der hvor Gud sentrum, der det ikke plass bare til meg, men det plass også til de andre. For problemet med det fellesskapet hvor jeg sentrum, at det også et ensomt fellesskap. Også de som lykkes og som på toppen av ting, kan oppleve en type ensomhet. Den danske filosofen Søren Kierkegaard, som kanskje den moderne individualistiske filosofiens far, han sier selv, jeg kom nettopp fra et selskap hvor jeg var sjelen, vittigheter strømmet ut av min munn. Alle lo beundret meg, men jeg gikk, ja den tankestreken bør være like lang som jordens radier, jeg gikk hen. Og ville skyte meg selv. Så det som skjer der ved nattverdsbordet at Jesus også gir oss friheten fra dette og måtte være sentrumet. Så vi kan oppdage Gud og oppdage andre og så finne vår egen plass i et større fellesskap. Derfor det også sånn at vi som kirke har et ansvar. Nå vi feirer nattverden, og gjør vi ikke det akkurat denne kvelden, men vi gjør det oftere og oftere. Og Martin Luther sa at hver nattverd, jo nattverd, det at Gud selv, det det å stå og forkynne evangeliet om Guds tilgivelse og nåde, sånn som jeg gjør i kveld, det som å stå og kaste ut gullmynter, men så det noen som ikke tar det opp, og det som om Gud selv liksom hopper ned fra kanten her, det skal ikke jeg gjøre i kveld, det kan være trygg på. Så plukker han opp gullmynten, og så legger han de hendene på folk. Så interessert Gud at vi skal ta imot fellesskap med han, og den tilgivelse som han ga oss på korset. Men samtidig det sånn at det ikke liksom sånn, vi ikke konsumere som liksom kjører bilen vår inn i en sånn bilvaskemaskin, og så kan vi sitte og sove i bilen liksom, mens alt kommer ut, og så kjører bilen ut, og da våkner vi, og så kjører vi ut igjen. Nei, Gud ønsker også å berøre våre hjerter. Og derfor så Paulus streng med Korintermenigheten når han sier at når dere kommer sammen, da det ikke Herrens måltid dere holder. Hvorfor det? Det fordi det var som et gresk symposium. De rike satt og mettet seg, og drakk seg full i det ene hjørnet, mens de fattige fikk demonstrert sin utilstrekkelighet i det andre. Og da det Paulus sier at det handler om å oppdage hvem Jesus og der hvor Jesus der endrer de sosiale spillereglene seg. Derfor det egentlig også sånn at nattverdsmåltidet strekker seg videre enn akkurat det vi gjør her på kvelden. Det handler om hvordan vi bygger kirke og prøver å skape fellesskap hele uken. Og så vet vi at vi kommer til kort, og det jo nettopp der i nattverden vi møter en Gud som tilgir og som elsker, ikke bare de gode dagene våre, men de dagene hvor vi mislykkes. Hva gjør så disse relasjonene med deg? La meg oppsummere det kort til slutt. For det første så gjør det ensomhet til fellesskap med Jesus. En ny type relasjoner som gjør ensomheten til fellesskap med Jesus behøver ikke alltid, selv om det fantastisk å høre både dette vitnesbyrdet og andre dåpsvitnesbyrd i dag som forteller hvordan Gud til stede i livet de mennesker som har tatt imot Jesus og har latt seg døpe. Jeg tror nok også det sånn at mange kristne samtidig vil leve med noen sosiale savn i store perioder av livet. Det vil si, det vil være en smerte der. Men de gode nyhetene at midt i den smerten så finnes det en glede. Uansett om du akkurat nå har opplevd et samlivsbrudd, kjæresten borte, en sykdom som gjør at du har blitt isolert I større grad, så det sånn at Gud gjennom Jesus Kristus kommer deg nær, og at du der I ham finner en som du kan stole på og vente på og snakke med. Forskning viser dessverre at nettopp hvis vi har blitt skuffet, så synker vårt sosiale tillit til andre, og det leder faktisk til en større ensomhetsfølelse. Men gjennom at Gud introduserer Jesus og seg selv I ditt liv, så finner du et sted hvor du kan stole på, ha tillit til og ha en å snakke med når smerten der. Derfor så sier David I en annen salm, han sier at en ting ber jeg Herren om, dette ønsker jeg, å bo I Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være I hans tempel. Han gjemmer meg I sin hytte på den onde dagen. Han skjuler meg I sitt telt og fører meg opp på klippen. Ja, selv om du bare skulle sitte med Gud og klage som Jeremia gjør, så har du en å klage til som ikke kommer til å svikte deg. Han kommer til å være hos deg alltid. Og det betyr at du også kan få hjelp til å våge og forsøke å bygge relasjoner til andre. Lære å begynne å bygge sånne paktsrelasjoner til andre som du bestemmer deg for å bygge. Du kan invitere andre mennesker inn I livet ditt for å selv bli den vennen som du ønsker deg. Og det vanskelig, særlig hvis jeg har vært sosialt sulten lenge. Jeg vet ikke om noen av dere sånn at hvis dere har vært kjempesultne, så har dere en tendens til å kaste dere over maten med en gang dere endelig får mat. Hvem har det sånn? Sånn kan vi også bli sosialt. Vi kan bli så ivrige at vi nesten holdt på å si spiser opp de som møter oss, og så invaderer vi folks liv I stedet for å invitere oss. Så må vi rundt noen ganger også hjelpe til å være overbærende med det. Men det finnes også en mulighet I dette fellesskapet med Jesus til å på nytt ta den sårbarheten. Den sårbarheten som han selv hadde, for han visste han kom til å bli forrådt ved det nattverdsbordet, og likevel så valgte han å elske og invitere til vennskap. Og gi av oss selv. Og så har jeg et lite sånn praktisk råd. Ikke søk eliten nødvendigvis. De fleste sosiale miljøer så finnes det en elite av de som liksom lengst inne eller aller best eller sånn. Det viktige å søke mennesker som har de samme interesser og samme gleder. Og Aristoteles sier at gjensidig nytte kan være et element I et vennskap, men de to viktigste ingrediensene felles interesser og så det aller viktigste, at man har en felles kjærlighet til det gode. Og vi som tror på Jesus vil jo nettopp rundt Jesus, rundt nattverdsbordet, rundt oppdraget om å være lys I verden, nettopp finne det fellesskapet, hvor vi kan kanskje også både her finne både musikken og Jesus. Og det jo det her kirke, og det nær sagt genialt, at her finnes det ulike tjenester og ulike interesser, så kan du finne noen som opptatt av det samme som deg, men som også har den dypeste og beste verdien I livet. Og likevel så det utfordrende. Jeg sa at Lars Fredrik Svensen ikke har alle svarene. Det har vel kanskje ikke Wesley Hill, men den boka som har utfordret meg mest på dette området Wesley Hill. Wesley Hill professor I nytestamentlig teologi. Wesley Hill åpen, har en åpen homofil legning med alt det innebærer av smerte. Han også en konservativ kristen, som derfor ikke lever ut sin legning og opplever kanskje derfor egentlig en slags dobbel avvisning og smerte. Wesley Hill snakker derfor virkelig om vennskap som noe som dypt forpliktende. Jeg selv gjorde også dette I kirke. Jeg eldste I denne menigheten, men jeg sitter I lederskap, og det betyr at jeg de siste 22 årene har en slags forpliktelse på å være sammen med andre, fedre og mødre I denne kirken, med både kvinnelige og mannlige eldste, har en slags forpliktelse på hvordan det står til I kirka. Så jeg har også tatt på meg noen sånne få, vi kan ikke være Gud og koblet til alle, men jeg har tatt med noen sånne tilsynsansvar utenfor. Og det var en gjeng av oss, det var før vi var pastorer. På 90-tallet så ga jeg meg selv til noen av de som sa ja til å være tilsynsmann I gode og onde dager. Og det har gått veldig forskjellig. Noen nå leder Hillsong Norge og håper å si har en gudstjeneste hvor du knapt sitter stille. Jo da, sitter stille. Men det danses og hoppes. En annen venn av meg har blitt lutheraner, og ikke bare lutheraner, men en katolsk-aktig lutheraner som korser seg 15 ganger I løpet av gudstjenesten. Så en korser seg, og en annen sitter og hopper. Men min kjærlighet til dem jo like sterk. En tredje venn, han bygger en kirke som stadig vokser mange steder I Norge og har over 1000 I gudstjeneste, mens en annen, han jobber med sin kirke, hvor han håper det kommer 40 der, så da det liksom flere på møte, så det I hvert fall sangen overlever kuene som I fjøset ved siden av. Men det handler, hvis jeg bygger vennskap ut fra berit, så handler det ikke om du lykkes eller mislykkes, om du stor eller liten, om du gjør valg som helt enig eller helt uenig. Det handler om at hvis det finnes en felles kjærlighet til det gode, så skal vi være der for hverandre I gode og onde dager. Og det det Gud tenker med kirke, og hvis vi kan gjøre noe av dette, og så åpne noen av disse vennskapene for andre igjen, ikke sikkert at alle kan bli opp og si, få pastorrelasjon med pastoren her, det tror jeg ikke. Men det finnes en gjestfrihet hvor jeg inviterer, deler noen av mine vennskap med andre, og så vil det hjelpe litt. Og gjestfrihet en viktig kristen dyd. Bak dere, eller bak meg og foran dere nå, så ser dere Le Chambon. Le Chambon var en liten landsby med noen små utposter, holdt jeg på å si, som I løpet av 2. Verdenskrig skjulte 5000 jøder. Med fare for egne liv, så skjulte de 5000 jøder, det var mer enn hva Norge klarte, skjulte 5000 jøder og reddet dem fra konsentrasjonsleirene. Dette var en liten protestantisk gruppe som selv hadde vært forfulgt, Og en kjent jødisk dokumentarist som har laget en dokumentar om dette, forteller hvordan de ble invitert inn. De behøvde ikke å bli kristne, de fikk lov til å feire sabbat, de ble invitert inn på gudstjeneste, men de kunne også ha sine egne gudstjenester. De måtte ikke bli kristne, men de opplevde likevel en gjestfrihet hos denne forfulgte protestantiske gruppen, som gjorde at de selv opplevde Guds gjestfrihet. Noen ganger så ikke toleranse nok, vi skal snakke mer om det på 17. mai, Noen ganger så det ikke bare nok å mene at andre kan mene. Noen ganger så krever nestekjærligheten en type gjestfrihet som Gud selv har vist oss. Derfor det siste jeg vil si at vi har privilegiet I å kunne bygge en kirke. En kirke hvor vi kan bygge fellesskap der vennskap kan oppstå. Et sted også hvor du gjennom tjeneste får være en del av et fellesskap, hvor det finnes noen som går på besøk til de gamle som ikke lenger kan ta initiativ, eller til de syke som ikke lenger I stand til å oppsøke fellesskapet. Og derfor det også viktig å tenke at når jeg går og bygger kirke, selv om det sangen jeg holder på med, eller selv om det møteverttjenesten, så jeg med å bygge noe som gir mennesker en liten forsmak på den gjestfriheten som fullt ut skal erfares. Når Jesus kommer igjen, og vi skal være sammen med han for alltid, og kjenne hans kjærlighet fullt ut for alltid. Det de gode nyhetene til oss som opplever ensomhet. Skal vi be sammen. Takk, Jesus, for at du vil ha fellesskap med sånne som oss, sånne som meg. Takk for at livet vårt og livet mitt får bygge ikke på hva jeg klarer, men på din forpliktelse og din kjærlighet. Og så ber jeg, Herre, om at du må forvandle meg og forvandle mine relasjoner, sånn at vi sammen kan bære noe av deg, og bli de vennene for hverandre som vi selv ønsker oss. Ber om at dette huset må bli et sted hvor relasjoner bygger og knuste hjerter blir hele. Takk for at du her denne kvelden også for å berøre oss når vi nå skal gjøre ulike ting sammen. Herre, vi inviterer deg til å komme, til å berøre oss, til å gjøre oss hele, til å reise oss opp, og til å utruste oss til å leve på nye måter. Far, la det skje I Jesu navn. Amen. Oh.
It's hard to be the hero when there's no one there to save. And everyone you used to know belongs to yesterday. You'll be okay, I'm by your side. I'm home.